Šāds lēmums ir pieņemts primāri tāpēc, lai mazinātu tranzītu plūsmu cauri Jūrmalas pilsētai, un mēs redzam, ka pēdējos gados satiksmes intensitāte kļūst arvien lielāka, gan vasarā, gan arī ārpus vasaras, un arī pēdējā tranzīta plūsmas datu analīze rāda, ka tranzīta satiksme pieaug tieši nesezonā, un šis būtu veids, kā pilsēta plāno to risināt. Iebraukšanas maksa vienai dienai nemainās, tā būs 2 eiro. Visam gadam ilgtermiņa caurlaide maksās 180 eiro. Pusgadam tie būs 107 eiro, tāpat kā līdz šim, un būs arī iespēja nopirkt uz 270 dienām caurlaide pa 150 eiro.